Թեհրան դեխոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 և Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեկյանը եւ Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի հոկտեմբերի 16-ը, իրանական 1400 թվականի մեհրամսի 24-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Ասր Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իսկ ծրագրի վերջին հատվածում հարգարժան բարեկամներ ձեզ կներկայացնեմ շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը, որի ընթացքում կանդրադառնանք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։ Մնացեք մեզ հետ։
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگوت استتو يرتفوم مصرو որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Իրանական Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է չար խռովություն Լիբանանում պատերազմ հրահրելու համար։ Անցած 5-7 օրը Լիբանանը Բեյրութի պայթյունի գործով դատավորի դեմ խաղաղ ցույցի ականատեսներ, որն ավարտվեց բողոքարարների դեմ կրակոցներով, 7 մարդու սպանությամբ ու 60 մարդու վիրավորվելով, որ հասավ մինչև հրթիռների արձակման։ Ավտոբեյի աստերթում կարդում ենք լարված իրավիճակ Կովկասում։ Հպանցիկ հայացքն ետելով Ադրբեջանի ներքին ու արտաքին քաղաքականությանը, այս երկիրը դեռևս գտնվում է գորշ իրավիճակում, այն էլ այն տարածաշրջանում, որ կանգնած է բազմբարդությունների ծագման վտանգի առջև։ Իրանի մեծ ժողովրդից հեռու մնալը բազմ հետևանքներ է ունենալու Ադրբեջանի իշխանության համար։ Ադրբեջանը պետք է գիտակցի, որ գտնվում է այնպիսի տարածաշրջանում ու պայմաններում, որ ինչ որ կերպ աշխարհաքաղաքական կծկումների մեջ է և առանց հաշվի առնելու Իրանի ժողովրդի շահերը Կովկասի տարածաշրջանում առկա այս սպազմը կարող է չափազանց անկանխատեսելի լինել։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Կովկասյան տարածաշրջանում առկա են աղքատությունը, թափառականությունը և ավերիշ պատերազմները։ Ադրբեջանը միայն Իրանի հետ միանալով և ուղեկցությամբ կարողանա գտնվել կարևոր տարածաշրջանում։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Ղարաբաղյան հակամարտությունը միջազգային նշանակությամբ տարածաշրջանային մեծ ու ավելի մեծ նախագիծ է, որ շարունակ սպառնում է Բաքվին։ Ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը մի կողմից և մյուս կողմից տարածքային ամբողջականության հարցը Հայաստանի ու Բաքվի միակ մարտահրավերները չեն լինելու։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am այսօր գրել է. Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հերքում է պաշարված դիրքերի և հրամանատարական դիտակետի մասին տեղեկությունները։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսության առաջին ուժին։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը արձականգել է Ալիևի հայտարարությանը։ Իրանը պատասխանել է Ալիևի հայտարարությանը։ Անդամակցելով Շանհայի համագործակցության կազմակերպության Իրանը կարող է շրջանցել պատժամիջոցները։ Ադենի ծոցում հետ է մղվել իրանական տանկերի վրա ծովահենների հարձակումը։ Հայաստանը հագայում բողոք է ներկայացրել Ադրբեջանի դեմ։ Իրանի և Չինաստանի 25 արտգործ նախարարներ կարևորել են համագործակցության 25-ամյա փաստաթղթի իրականացումը։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը Թվիթերում զգուշացնելով Ադրբեջանի նախագահի անիրատեսական հակաիրանական հայտարարությունների կապակցությամբ գրել է. «Զգուշացեք սատանայի ծուղակներից, որոնց համար կարող եք թանկ վճարել»։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանի Թվիթերում գրել է. «Հարևանության սկզբունքներն ու պահանջները անտեսելը և կեղծ ու ոչ կարոցողական հայտարարություններ անելը բարեխղճության և խոհեմության նշան չէ»։ Շամխանին հավելել է. «Մեղադրանք քնչեցնելը մի երկրի դեմ, որը միջազգային հանրության կողմից ճանաչված է որպես թմրանյութերի դեմ պայքարի հերոս, այլ ազդեցություն չունի, քան հայտարարություն անողի նկատմամբ անվստահության ձևավորում»։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարն ընդգծել է. «Զգուշացեք սատանայի ծուղակներից, որոնց համար կարող եք թանկ վճարել»։ ԱՊՀ վիրտուալ գագաթնաժողովում Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ Իրանի հետ համաձայնության գալով Հայաստանը մոտ 30 տարի օգտագործել է Ադրբեջանի նախկին օկուպացված տարածքները Եվրոպա թմրանյութերի մաքսանենգության համար։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես հերքել այս մեղադրանքը և ընդգծել, որ Իրանն ու Հայաստանը համագործակցում են թմրանյութերի դեմ պայքարում։
Իրանի արտգործ նախարարության խոսնակը հերքել է ԱՊՀ գագաթնաժողովում Իրանի դեմ ուղղված Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, նշելով, որ այն չի համապատասխանում իրականությանը։ Արտգործ նախարարության տեղակատվական բազայի հաղորդման Սայիդ Խաթիբզադեն արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահ Համալիևի հակաիրանական հայտարարությանն ասել է. Նման տեղակատվություն բխում է միայն սիոնիստական ռեժիմի շահերից, որի նպատակն է խաթարել Իրանի և Ադրբեջանի եղբայրական հարաբերությունները։ Ընդգծելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջատար դերը թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարում Խաթիբզադեն նշել է, Իրանը վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում այս երևույթի դեմ պայքարի ճանապարհին ունեցել է հազարավոր նահատակներ և վիրավորներ, և դա այս ուղղությամբ Իրանի շարունակական ջանքերի ընդամենը մի էջն է, և այդ փաստը բազմիցս հաստատվել է բոլոր միջազգային կառույցների կողմից։ Ընդգծելով, որ երկրների միջև առկա են ամուր եղբայրական հարաբերություններ, Խաթիբզադեն հավելել է, որ չնայած տարբեր շփումներից Բաքվից ստացած դրական հաղորդագրություններին Ադրբեջանի կողմից նկատվում է անհիմն մեղադրանքներ հնչեցնելու միտում, որոնց իհարկե տրվելու է համարժեք պատասխան։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի էներգետիկայի հանձնաժողովի նախագահն ասել է, եթե Շանհայի համագործակցության կազմակերպության շրջանակում ձևավորվի էներգետիկ ակումբը, Իրանի տնտեսական փոխանակումների համար ստեղծված արժութային խնդիրները և պատժամիջոցների հետ կապված շատ մտահոգություններ կլուծվեն։ Աբդուլալի Ռահիմի Մուզաֆարին նշել է, Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը Իրանի անդամակցությունը կարող է էներգետիկ խոշոր իրադարձություն լինել, քանի որ նավթի ու գազի ոլորտի խոշորագույն սպառողներն ու արտադրողները համախմբվում են։ Նրանք կարող են միասին էներգիայի փոխանակումներ անել և արդյունքում կլուծվեն պատժամիջոցներից շատերի հետ կապված հարցերը։ Ռահիմի Մուզաֆարին հավելել է, անկասկած Վաշինգտոնը և Արևմուտքը գոհ չեն լինի այդ համաձայնությունից, քանի որ դա կարող է խախտել էներգիայի ոլորտում նրանց հավասարումները։ Եվ փաստորեն Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը աշխարհի բնակչության 1/4-ով և աշխարհի էներգետիկ պաշարների 50%-ով կարող է շատ բարձր ազդեցություն ունենալ էներգետիկ դիվանագիտության և էներգետիկ փոխանակումների վրա։ Նշելով, որ եթե այս ակումբը ստեղծվի, Իրանի տնտեսական փոխանակումների արժութային խնդիրները կլուծվեն, նա հավելել է, կարծես թե այս ակումբի ձևավորման ընթացքում համաշխարհային էներգետիկ ոլորտի հիմքերն ամբողջությամբ դուրս կգան արևմուտքի վերահսկողությունից և զգալիորեն կնվազի այդ ուղղությամբ Միացյալ Նահանգների համաշխարհային ազդեցությունը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հայտարել է Ադենի ծոցում իրանական տանկերի վրա ծովահենների հարձակումը հետ մղելու մասին։ Ծովակալ Շահրամ Իրանին Խաբար ալիքին տված հարցազրույցում ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ալբորս ռազմանավը երեքշաբթի օրը Ադենի ծոցում ուղեկցում էր 2 տանկերների, որոնց փորձում էին մոտենալ ծովահենների 5 նավակներ։ Իրանի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հայտնել է, որ ժամանակին ձեռնարկած գործողությունների շնորհիվ կոմանդոական խմբերի ներգրավմամբ և ծովահենների ուղղությամբ կրակ բացելու արդյունքում ծովահենները հեռացել են տարածքից։ Նա ընդգծեց, որ ցանկացած սպառնալիք, որը նպատակ ունենա խաթարել ծովում տրանսպորտային անվտանգությունը, կստանա խիստ պատասխան։
Հայաստանը դիմել է ՀԱԳ-ի միջազգային դատարան, նշելով, որ Ադրբեջանը հայերի նկատմամբ էթնիկ զտման քաղաքականություն է վարում և դատարանին կոչ արել կանխել բռնության և ատելության տարածումը։ Ալ Ջազիրա կայքի հաղորդման համաձայն, Հայաստանի պնդումները, որոնք Ադրբեջանը հերքել է, ներառված են անցած ամիս ՄԱԿ-ի Երագույն դատարան ներկայացված հայցում, որտեղ հստակ նշվում է, որ Ադրբեջանը խախտել է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիան։ Հարկ է նշել, որ երկու երկրներն էլ ստորագրել են կոնվենցիան։ Հինգշաբթի օրվա նիստում չի լսվել նախնական գործը և դատարանն անդրադարձել այս խախտումները կանխելու համար շտապ միջոցառումներ ձեռնարկելու Հայաստանի խնդրանքին։ Նախկին խորհրդային միության 2 հանրապետությունները, որոնք անցյալ տարի 6 շաբաթ պայքարեցին Ադրբեջանից անջատված տարածաշրջանի և Լեռնային Ղարաբաղի համար, առանձին գործեր են ներկայացրել միջազգային դատարան։
Իրանի եւ Չինաստանի արտգործ նախարարներ են գծել են համագործակցության 25-ամյա փաստաթղթի իրականացման անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Չինաստանի արտգործ նախարար Վան Յի հետ հեռախոսազրույցում նշելով, որ երկու երկրների հարաբերությունները ռազմավարական են, նշել է, որ Թեհրանը լուրջ ջանքեր է գործադրում երկու երկրների միջև ստորագրված 25-ամյա համագործակցության փաստաթղթի ամբողջացման իրականացման համար։ Աբդուլլահյանը անդրադարձել է նաև Իրան ԵՄ երկխոսությանը, որի շրջանակում նախորդին տեղի ունեցել Իրանի արտգործ փոխնախարարի և Եվրամիության արտաքին քաղաքական ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի հանդիպումը, ներկայացնելով Իրանի հստակ դիրքորոշումը ԱՄՆ-ի միակողմանի և անօրինական բաժանմիջոցների արդյունավետ և ամբողջական վերացման անհրաժեշտության կապակցությամբ նա քննադատել է Եվրոերիակի անգործությունը։ Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է, որ բանակցությունները սկսել են դրական և կարոցողական մթնոլորտում և պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում նույն մակարդակով կշարունակվեն Բրյուսելում։ Իրանի և Չինաստանի համագործակցության 25-ամյա ծրագրի մասին փաստաթուղթը ստորագրվել է երկու երկրների արտգործ նախարարների կողմից 2021 թվականի մարտի 27-ին Թեհրանում։
Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության ղեկավարը շաբաթ օրը հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի հետ։ Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին Փեյման Ջեբելի հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության կարևոր դերին որպես ազգային զանգվածային լրատվամիջոց, ժողովրդի խնդիրները և երկրի պաշտոնյաների տեսակետները լուսաբանելու գործում ասել է, ռադիոն և հեռուստատեսությունը պետք է կամուրջ լինեն կառավարության և երկրի այլ պաշտոնյաների և ժողովրդի միջև։ Ռայսին ընդգծելով իշխանությունների և պաշտոնյաների գործողությունները և ձեռքբերումները լուսաբանելու հարցում ճիշտ ինֆորմացիայի արագության և ազնվության սկզբունքները պահպանելու անհրաժեշտությունը հավելել է, այս քայլի արդյունքը և կառավարության ու ռադիոհեռուստատեսության համագործակցությունը պետք է լինի ժողովրդին հույս ներշնչելը։
Ռուսաստանյան էներգետիկ շաբաթ համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակին։ Քննարկվել են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գազ-էներգետիկ ծրագրերի ընթացիկ հարցերը, ինչպես նաև էլեկտրաէներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանային համագործակցությունը խորացնելու հեռանկարները։ Կառավարությունից news.am-ին հայտնում են, որ մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել հյուսիս հարավ էլեկտրաէներգետիկական միջանցք նախաձեռնության իրանական ներեցեք իրականացման հնարավորություններին։ Իթիվս այլ հանդիպումների վարչապետ փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը ռուսաստանյան էներգետիկ շաբաթ համաժողովի հարթակում զրույց է ունեցել Ռուսատոմ ՊԿ կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովի հետ։ Զրուցակիցները անդրադարձել են միջուկային էներգետիկայի բնագավառում համագործակցության խորացման, ինչպես նաև ՀԱԵԿ-ի գործող էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման ծրագրին։ Քննարկվել են նաև Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման հետ կապված հարցերը։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի անօթաչու թռչող սարքերի խմբի հրամանատարը հայտարարել է, իրանական անօթաչու թռչող սարքերի ամենամեծ առավելությունը տեղական արտադրության լինելն է։ Երկրորդ բրիգադի գեներալ Շահրամ Հասան Նեժադը ասել է, անօթաչու թռչող սարքերի օգտագործման գաղափարը համապատասխանում էր Իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի հրամաններին։ Նա հավելել է, տարիներ առաջ սահմանների մոտ և երկրի տարածքում զինված ուժերի զորավարժություններում հետախուզության և վերահսկողության կարիքներն ու պահանջները ձևավորեցին նոր մտածելակերպ։ Այն ժամանակ անօթաչու թռչող սարքերը կիրառվում էին միայն հետախուզության և վերահսկողության համար։ Իրնային տված հարցազրույցում Իրանի բանակի անօթաչու թռչող սարքերի խմբի հրամանատարն ասել է, հանցագործների պատժամիջոցներն ու առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը արդյունք չունեցավ։ Եվ այսօր մենք շատ լավ պայմաններ ունենք անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտում, և բացի հետախուզական և հսկող անօթաչու թռչող սարքերից ունենք նաև այլ տեսակի անօթաչու թռչող սարքեր։ բրիգադի գեներալ Հասան Նեժադը հայտարարել է, այսօր ցամաքային ուժերի մարտավարությունն անցել է զուտ պաշտպանական ռազմավարությունից և ունի հարձակողական հայացք։
Հավեկչության զոհերի պաշտպանության ասոցիացիան հայտարել է, հավեկչությունը տարիներ է որպես գործիք օգտագործվում է գերիշխանության համակարգի շահերի պահպանման ու ընդլայնման համար, և դա ոչ մի կրոնիու դավանանքի հետ կապ չունի։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդանամաձայն ահաբեկչության զոհերի պաշտպանության միությունը հրապարակել է հայտարություն, որում դատապարտել է Կանդահարի Ֆաթեմիե մզկիթում տեղի ունեցած ահաբեկչական միջադեպը, որի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել։
Իրանի մաքսային ծառայության խոսնակն ասել է, վերջին 6 ամիսների ընթացքում Իրանի և ՅԱՏՄ-ի երկրների միջև իրականացվել է 2,183,000,000 արժողությամբ և ավելի քան 5,500,000 տոննա կշռով ապրանքաշրջանառություն, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ քաշի առումով 12, արժեքի առումով 40% աճ է գրանցել։ Ինչպես հաղորդում է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը, Սեյեդ Ռուհոլլա Լաթիֆին հավելել է, անցած 6 ամիսների ընթացքում Իրանից դեպի ՅԱՏՄ 5 անդամ երկրներ իրականացված արտահանումների ծավալը քաշի առումով աճել է 5, արժեքի առումով 36%։ Դեպի ՅԱՏՄ անդամ երկրներ իրականացված արտահանման ծավալների վերաբերյալ Լաթիֆին ասել է. Այս միությունում իրանական ապրանքների առաջին շուկան Ռուսաստանն է, 270,394,885 արժողությամբ 503,773 տոննա ապրանք։
Անդրադառնալով Իրան-Հայաստան տարածքի ճանապարհների գործարկմանը, Վրաստանում Իրանի նախկին դեսպանն ասել է, տրանսպորտի փոխադրումների և թևեկության ճանապարհների դիվերսիֆիկացիան շատ կարևոր է երկրների համար։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանի նախագահի հակասական հայտարարությունների մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Բաքվի պաշտոնյաները, հատկապես նախագահի համ Ալիևը, շարունակում են հակասական հայտարարություններ անել Հայաստանի հետ համաձայնության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահ Հայաստանին մեղադրելով արևմուտք թմրանյութեր արտահանելու մեջ կարևորել է գերիների փոխանակման ոլորտում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև Ռուսաստանի միջնորդությամբ կնքված խաղաղ պայմանագրի դրույթների իրականացումը։ Կասկած չկա, որ հակասական հայտարարությունները բխում են քաղաքական պաշտոնյայի անճշտությունից։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերջերս ելույթ ունեցավ ԱՊՀ երկրների համաժողովում, ասելով, Բաքուն Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում ձերբակալված բոլոր ռազմագերիներին հանձնել է Երևանի կառավարությանը, իսկ դրա դիմաց Հայաստանը հանձնել է Ադրբեջանի գերիներին։ Բաքվի կառավարությունը հայ գերիների վերադարձի դիմաց պահանջում է ականապատ տարածքների քարտեզները։ Թվում է, թե ականների հարցում արտասահման ներեցեք, արտասահմանյան հետք չկա և Ադրբեջանի իշխանությունները դարձել են արտասահմանցի դավադիրների սադրանքների զոհը։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում 100,000-ավոր ադրբեջանցի փախստականների վերադարձը հատկապես միջազգային հարթակներում դարձրել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության դադարեցման գերխնդիրը։ Սակայն խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից 1 տարի անց Ադրբեջանի քաղաքացիներից ոչ մեկին թույլ չեն տվել վերադառնալ հայրենիք։ Ակնհայտ է, որ որոշ օտարերկրացիների մասնակցությունը Ադրբեջանի կառավարության կարևոր և կառուցվածքային որոշումներին Բաքվի համար մի շարք խնդիրներ է ստեղծել։ Իսկ հետագայում այս խնդիրները կուժեղանան, այդ երկիրը կհայտնվի բարդ իրավիճակում։ Կովկասի հարցերով հայ փորձագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն ասել է, Լեռնային Ղարաբաղի ձեռք բերման շուրջ Հայաստանի հետ հակամարտությունում Թուրքիայի և Ադրբեջանի համատեղ քաղաքականությունը տապալվել է։ Միշտ դեռ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դեռ լուծված չէ։ եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը վերահսկողություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի հայաբնակ տարածքների գրեթե 3000 քառակուսի կիլոմետրի տարածքների վրա։ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունից 2 օր անց նա Հայաստանին մեղադրեց Իրանի մասնակցությամբ դեպի արևմուտք թմրանյութերի լայնածավալ շրջանառության մեջ։ Ակնհայտ է, որ կեղծ մեղադրանքները, որոնք երկվել են Իրանի եւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից, ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանի նախագահը իր տերերին, Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների ռասիստական վարչակարգին եւ Թեհրանի ու Բաքվի հարաբերությունների ընդլայնմանը դեմ հանդես եկող որոշ օտարերկրյա կառավարություններին հաջողանալու համար է հանդես գալիս նման հայտարարությամբ։ Սակայն որքան է նա կարող շարունակել նման հայտարարություններ անել։ Իլհամ Ալիևը այն պայմաններում է հանդես գալիս Ադրբեջանի ազգային շահերին հակասող կեղծ հայտարարություններով, երբ 2 օր առաջ կոչ էր արել ընդլայնել իր հարաբերությունները Իրանի հետ։ Այս հանգամանքներում կասկած չկա, որ սիոնիստական ռեժիմը Ադրբեջանի նախագահին թելադրում է կեղծ հայտարարություններ եւ մեղադրանքներ հնչեցնել Իրանի հասցեին։ Մի կողմից Իլհամ Ալիևի կառավարությունը ստիպված է օգնել օտարերկրյա կառավարություններին իրականացնել իրենց քաղաքականությունը Կովկասյան տարածաշրջանում, մյուս կողմից փորձում է վեճ տնել Հայաստանի հետ հակամարտությանը։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, այժմ հրավիրում ենք ընդգրկել Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում խորագրով ռադիո հաղորդումը։
Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում։ Բոլոր անդամների շահերից բխող հզոր տնտեսության սերտաճման համար պետք է փնտրել անհրաժեշտ գործոններ և ամրապնդել դրանք։ Տնտեսական աճի և զարգացման գործոններից մեկը բնակչությունն է։ Գլոբալ հզորության բուրգում գտնվող հարավարևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը որոշում է գլոբալ գերակայությունն ու առաջնությունը։ Անցած ուժը, որը կարող է տիրել այս տարածաշրջանում իր բնութագրիչներով և առավելություններով լինելու է իշխանական բուրգի գագաթին։ 20-րդ դարի սկզբից այս տարածաշրջանը եղել է համաշխարհային ուշադրության կենտրոնը և աշխարհի ռազմավարական, տնտեսական, քաղաքական և մշակութային առումով առավելազգայուն շրջաններից մեկը։ Ցավոք, Հարավարևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում գտնվող երկրների անցած դարի պատմությունը ցույց է տալիս, որ այս տարածաշրջանը եղել է տարբեր քաղաքական լարվածությունների և ռազմական հակամարտությունների կենտրոն։ Հակամարտություններ, որոնցում բնակիչները հիմնականում դեր են ունեցել դրանց ձևավորման մեջ, բայց խաբվելով նրանք գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար ներքաշվել են հզոր ու տիրակալ երկրների խաղի մեջ։ Արդյունքը ենթակառուցվածքների ոչնչացումը և Հարավարևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի երկրների տնտեսական և մշակութային հետամնացությունն է։ Այսօր անհրաժեշտ է ուժեղ տնտեսական միության առկայությունը տարածաշրջանի երկրների միջև ժողովուրդների կենսամակարտակը բարելավելու համար։ Սրա իրականացումը կարող է հանգեցնել ավելի մեծ միասնության և համախմբվածության տարածաշրջանի կառավարությունների և ժողովրդների միջև։ Բոլոր շահառու անդամների նկատմամբ ուժեղ տնտեսական մերձեցում ստեղծելու համար անհրաժեշտ գործոնները պետք է փնտրել և ամրապնդել։ Տնտեսական աճի և զարգացման գործոններից մեկը բնակչությունն է։ Բնակչությունը կառուցվածքի և բաշխման առումով երկրի ազգային, ռազմական և տնտեսական հզորության բաղադրիչներից է։ Նյութական ռեսուրսները, տեխնոլոգիան, ռազմական հզորությունը և նույնիսկ տարածքը բնակչության գործոնի հետ մեկտեղ իմաստ ունեն։ Այն տարածքում, որտեղ բնակչությունը քանակական և որակի առումով զգալի է, տնտեսական աճի և բարգավաճման լավ ներուժ ունի։ Երկար ժամանակ աշխարհի հեղինակավոր գիտական կենտրոններում ասում էր, որ բնակչությանը վերահսկելով և նվազեցնելով կարելի է հասնել երկրի աճի և զարգացման տնտեսական պլանավորման նպատակներին, բայց վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում ամբողջ աշխարհում որոշ տնտեսագետներ կարծիք են հայտնել, որ բնակչության աճը տնտեսական բարգավաճման կարևոր գործոնն է։ 1970 թվականին տնտեսագիտության ոլորտում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Փոլ Սամուելսոնը իր հոդվածում ապացուցեց տնտեսության շարժունակության և զարգացման լավագույն գործոնը ազգաբնակչության աճի ցուցանիշն է։ Տնտեսագիտության ոլորտում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Էդմոնդ Ֆիլիպսը աճի ոսկե կանոնը բանաձևում մշակում է տնտեսության աճի և բնակչության աճի ճշգրիտ կապը։ Նա ցույց է տալիս, որ տնտեսական աճը բնակչության աճի տեմպի ուղղակի գործառույթն է։ Այս տնտեսությունը հաստատել են այլ տնտեսագետներ, ինչպիսիք են Մորիս Մալահը և Ավանը ու Միդը։ Այժմ տնտեսագետները փորձում են մարդու և բնակչության քանակի մասին, իսկ աճի մոդելներում պտղաբերության մակարտակը համարում են տնտեսական աճի շարժիչ ուժը։ Աշխարհի բնակչության ավելի քան 5%-ը ապրում է հարավարևմտյան Ասիայում և կազմված է տարբեր էթնիկ պատկանելիությունից և ռասայից, ինչպիսիք են արաբները, պարսիկները, թուրքերը և քրդերը։ Որոշ երկրներ, ինչպիսիք են Պակիստանը, ավելի քան 200 միլիոն բնակչությամբ և Իրանը և Թուրքիան յուրաքանչյուրը 80 միլիոնից ավելի բնակչությամբ, 2019 թվականին հարավարևմտյան Ասիայի ամենախիտ բնակեցված երկրներից էին։ Որոշ երկրներ, ինչպիսիք են Բահրեինը և Կատարը, տարածաշրջանի ամենաքիչ բնակեցված երկրներից են։ Ընդհանուր առմամբ հարավարևմտյան Ասիայի բնակչությունը ուժեղ հենակետ է տարածաշրջանի տնտեսության համար։ Տարածաշրջանի շատ երկրներում, ինչպիսիք են Պակիստանը, Աֆղանստանը, Տաջիկստանը, բնակչության միջին տարիքը 25-ից ցածր է։ Բնակչության աճը շարունակում է որոշ երկրներում նույնիսկ դանդաղ տեմպերով։ Երիտասարդ աշխատուժը ինքնին պոտենցիալ համեմատական մրցակցային առավելություն է հարավարևմտյան Ասիայի տնտեսության համար։ Իրանի տնտեսության ուժեղ կողմերից մեկը համալսարանի շրջանավարտներն ու էլիտաներն են։ Ավելի քան 5 միլիոն երիտասարդ սովորում է տարբեր բուհերի մակարտակներում։ Իրանը, Թուրքիան, Եգիպտոսը և Պակիստանը և Մալազիան տարածաշրջանի առաջատար երկրներն են համապատասխանաբար գիտական կոչում ձեռք բերելու և աճելու առումով։ Այս խմբում կրթական ներդրումները և նրանց ուղղելը տարբեր տնտեսական ոլորտներ, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունը և արդյունաբերությունը, կարող են դրական ազդեցություն ունենալ տնտեսական տարբեր պարամետրերի վրա և բարձրացնել տնային տնտեսությունների կենսամակարտակը, ավելացնելով արտադրությունն ու եկամուտը։ Այս աշխարհագրական տարածքում բնակչության մեծ մասն ապրում է գյուղական վայրերում։ Համաշխարհային հետազոտությունների համաձայն խելացի գյուղատնտեսությունը մինչև 2030 թվականը կդառնա գյուղատնտեսության ոլորտի առաջխաղացման հիմնական գործոնը։ Բարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության տվյալներով առաջիկա 40 տարիների ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության 90%-ը կախված է գյուղատնտեսության հետազոտություններից։ Գյուղատնտեսական և անասնապահական գործունեության ոլորտում օրեցօր պատրաստում է շուկա մտնում տարբեր գործիքներ և զանազան խելացի սարքեր։ Նրանց կառուցումը, օգտագործումը և վերականգնումը պահանջում են պատրաստված նորարար աշխատուժ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այսօր Այսօր համաշխարհային տնտեսությունը առավել քան երբևէ հիմնված է գիտության և գիտելիքների վրա։ Գիտության և գիտելիքի կիրառումը ապրանքների և ծառայությունների արտադրության մեջ այն դարաշրջանի առանձնահատկությունն է, որում մենք ապրում ենք և հայտնի է որպես տեղեկատվական դարաշրջան գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսություն։ Այս դարաշրջանում գյուղատնտեսությունը կենտրոնացված չէ ավանդական իմաստով, ոչ էլ արդյունաբերությունն է, այլ տեղեկատվությունն ու գիտելիքն են, որ նոր գաղափարներ են ստեղծում տնտեսական տարբեր ոլորտներում ներառյալ գյուղատնտեսությունն ու արդյունաբերությունը և բարձրացնում հասարակության բարեկեցության մակարդակը։ Փաստորեն, գիտելիքը հարստության և տնտեսական արտադրության հիմնական աղբյուրն է, տնտեսագիտության մեջ, որը համարվում է տնտեսական զարգացման երրորդ փուլ, առանցքային դեր է խաղում կրթված, հմուտ, ստեղծագործ և նորարար աշխատուժը։ Ավելի մեծ բնակչություն ունեցող երկրներն ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն ապրանքների և ծառայությունների արտադրության մեջ հմուտ և նորարար աշխատողներ մշակելու համար։ Որքան մեծ է երկրի բնակչությունը, այնքան մեծ է հավանականությունը, որ կլինեն ավելի նորարար և ստեղծագործ մարդիկ։ Այս աշխատուժը կարող է օգտագործվել գիտելիքահեն ընկերությունների նպատակների համար։ Հարավ-արևմտյան Ասիայի երկրները նրբանկատությամբ, հերատեսությամբ և ստեղծագործական ու հմուտ աշխատուժի վերապատրաստման ոլորտում ճիշտ քաղաքականությամբ հնարավորություն ունեն ավելի քիչ ժամանակում փոխհատուցել իրենց հետամնացությունը։ Գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսությունը բնակչության տարիքը շատ կարևոր է նոր տեխնոլոգիաների արագ փոփոխություններին հարմարվելու համար։ Հարավ-արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի երկրների երիտասարդ հյուսվածքը այս երկրների ուժն է տարբեր ոլորտներում՝ ներառյալ տնտեսությունը և գիտելիքի վրա հիմնված ապրանքների և ծառայությունների արտադրությունը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին երիտասարդությանը, հատկապես էլիտար երիտասարդությանը համարում է աստվածային պարգևներ և անդրադառնալով դրանց ազդեցությանը երկրի առաջընթացի վրա ասում է. «Ես չեմ թերանա պաշտպանել էլիտաների և երկրի գիտական շարժումը»։ Այսօր Իրանում գիտության վրա հիմնված ավելի քան 5000 ընկերություններ և 6000 այլ ընկերություններ գործում են արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շրջակա միջավայրի և զբոսաշրջության տարբեր ոլորտներում և իրենց արտադրանքը արտահանում են տարբեր երկրներ՝ ներառյալ Իրաք, Աֆղանստան և Սիրիա։ Ըստ մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության 2019-ին տված զեկույցի, եկամուտների առումով խմբի երկրների վարկանիշում Իրանը 13-րդ տեղն է գրավում գլոբալ ինդեքսում, իսկ Իրանը ճանաչված երկրորդ ամենազարգացած տնտեսությունն է կենտրոնական և հարավային Ասիայում։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Իրանական խորհրդարան օրաթերթը գրում է, արդյոք Լիբանանը գնում է դեպի նոր քաղաքացիական պատերազմ։ Երբ միայն մի քանի ամիս է մնացել Լիբանանի պարլամենտական ընտրություններին և այն դեպքում, երբ այդ երկիրը հեռանալով քաղաքական դատարկությունից ու տնտեսական ու վարելիքի շրջափակումից կայուն օրեր էր ճաշակում, Սամիր Ջաջայի հետ կապված տարածաշրջանից Լիբանանի մեծ պայթյունի գործը չպարզվելու դեմ բողոքողների ուղղությամբ դիպուկահարների կրակոցներով հանկարծ անվտանգության իրավիճակը վերադարձավ այս երկիր։ Հիմնական հարցն այժմ այն է, թե արդյոք Լիբանանը գնում է դեպի նոր քաղաքացիական պատերազմ։ Լիբանանում տեղի ունեցած միջադեպը շատ վտանգավոր է և տեղի ունեցավ հենց այնտեղ, որտեղ Շիա և Քրիստոնյա թաղամասերի սահմանն է, և 1975 թվականին Արյունալի պատերազմն էլ սկսվեց հենց այդ վայրից։ Հետևաբար, եթե քաղաքական խմբերը չկարողանան խնդիրները կառավարել, քաղաքացիական պատերազմի բռնկման համար նախադրյալները լիովին պատրաստ են։ Ջավան օրաթերթը գրում է 2000 կիլոմետր հեռահարությամբ թիրախները հասանելի են պահապանների կորպուսի թևավոր հրթիռներին։ Իրանում ծովային թևավոր հրթիռների ոլորտում ՀՊԿ-ն ունի 35, 90, 300 և 700 կիլոմետր հեռահարությամբ հրթիռներ, իսկ մոտ ապագայում շարժական նավեր թիրախավորելու ունակությամբ 2000 կիլոմետր հեռահարությամբ թևավոր հրթիռներ ևս ընդլայնվելու են այս ուժի մեջ։ Թասնիմ լրատվական գործակալության հաղորդման պահապանների կորպուսի գլխավոր ժամանատար Հոսեին Սալամին ասել է. Լողացողների ոլորտում ՀՊԿ-ի ծովուժը հատկապես վերջին տարիներին ակնառու առաջադիմություն է ունեցել։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Արիելի ունկնդիրներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի երթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել Հայերեն ռադիոժամին։
Շաբաթվա ամփոփում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունեց աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր դատախազ Մոհամմադ Ջաֆար Մունթազերին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Արսեն Ավաքյանը նշանակվեց Իրանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Հայաստանի կառավարությունը ինտենսիվ աշխատում է Հայաստան-Իրան ճանապարհային կապի հետ կապված խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Այս պահին Տաթև Աղվանի Հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգումն ընթացքի մեջ է։ Թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունեց աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր դատախազ Մոհամմադ Ջաֆար Մունթազերին։ Հանդիպման ժամանակ Հայաստանի վարչապետը նշեց, որ Հայաստանի կառավարությունը մեծապես կարևորում է Իրանի հետ հարաբերությունները և գործընկերությունը, այդ թվում իրավապահ ոլորտում։ Մոհամմադ Ջաֆար Մունթազերին իր հերթին նշեց, որ իր երկիրն առանձնակի կարևորում է Հայաստանի հետ բոլոր ոլորտներում համագործակցության զարգացումն ու ընդլայնումը։ Նա շեշտեց, որ երկու երկրների միջև առկա բազմադարյա, բարիդրացիական ու բարեկամական հարաբերությունները լավ հիմք են համատեղ դիմագրավելու տարածաշրջանում առկա մարտահրավերներին և գտնելու անհրաժեշտ լուծումներ, իրացնելով նաև գոյություն ունեցող մեծ ներուժը։ Զրուցակիցներն անդրադարձան նաև տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Իրանի գլխավոր դատախազը Հայաստան կատարած ուղևորության շրջագծում հանդիպում ու զրույց ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության մի շարք պաշտոնատարների, այդ թվում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի և գլխավոր դատախազի հետ, և այցելեց Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Արսեն Ավակյանը նշանակվեց Իրանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Մինչ այս Արսեն Ավակյանը զբաղեցնում էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության սահմանակից երկրների վարչության պետի պաշտոնը։ Ավելի վաղ Արմեն Սարգսյանի մեկ այլ հրամանագրով Արտաշես Թումանյանն ազատվել էր Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի պաշտոնից։ Հայաստանի կառավարությունը ինտենսիվ աշխատում է Հայաստան-Իրան ճանապարհային կապի հետ կապված խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Իրանական Թասնիմ գործակալությանը տված հարցազրույցում այս մասին ասել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Իսկապես որոշակի խնդիրներ են առաջացել Հայաստան-Իրան ճանապարհային կապի հետ կապված, բայց Հայաստանի կառավարությունն ինտենսիվ աշխատում է առաջին այլ ընտրանքային ճանապարհը պատրաստ ունենալ մինչև տարվա վերջ։ Կարելի ասել, սա ընդհանուր առմամբ կարճաժամկետ խնդիր է, բայց մի ավելի կարևոր ծրագիր կա։ Սեպտեմբերի վերջին Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է հյուսիս-հարավի Սիսիանից մինչև Իրանի սահման ճանապարհի ծրագիրը։ Այս ծրագիրը $1 միլիարդ ավել արժե և ամբողջովին փոխելու է տարածաշրջանի ենթակառուցվածքները։ Այս ծրագիրն իրականացնելուց մենք նաև մեր մտքում ունենք Չաբահարի նավահանգիստը Սև ծովին կապելու կարևոր ենթակառուցվածքային հանգույց դառնալու միտքը։ Այս առումով կարող ենք ասել, որ ծրագիրը մեծ հնարավորություն է տալու, որպեսզի Հայաստանի և Իրանի միջև ապրանքաշրջանառությունը մեծացնենք։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ ասել է Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով, եթե առայժմ հարյուրավոր միլիոնների դոլար է Հայաստանի և Իրանի առևտրային շրջանառությունը, ապա Հայաստանում կարծում եմ, որ այն շատ շուտով պետք է հատի $1 միլիարդ սահմանը։ Գրիգորյանի գնահատմամբ սա նաև հնարավորություն կտա ապագայում մի քանի միլիարդի հասցնել ապրանքաշրջանառությունը։ Կարճ կարող ենք ասել, որ Հայաստանն ու Իրանն այժմ ունեն երկկողմ հարաբերությունների դրական օրակարգի լայն շրջանակ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նաև վստահեցրել է, որ Հայաստանի իշխանությունները սահմանների փոփոխության նաև տարածքներ զիջելու կամ փոխանակելու շուրջ որևէ բանակցություն չեն իրականացնում։ Այս պահին Տաթև Աղվանի Հանրապետական Նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգումն ընթացքի մեջ է։ 2021 թվականի վերջին կունենանք M2-ի Գորիս Կապան հատվածը շրջանցող Տաթև Աղվանի Հանրապետական Նշանակության բարեկարգ ճանապարհ։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ Facebook-ի էջում այս մասին գրառում է կատարել Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Երեք ուշ երեկոյան հետևել եմ Տաթև Աղվանի ճանապարհահատվածի շին աշխատանքներին և համոզվել, որ արվում է առավելագույնը աշխատանքները սահմանված ճամկետին ավարտին հասցնելու համար։ Տաթև Աղվանի ճանապարհի 43 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգման համար բյուջեից հատկացվել է շուրջ $5 միլիարդ, գրել է նախարարը։ Նա նշել է, որ 2021 թվականին շինարարական աշխատանքներ են կատարվել ընդհանուր երկարությամբ 43 կիլոմետր հատվածում։ 12.5 կիլոմետրի հիմնանորոգումը մեկնարկել էր 2020 թվականին և այդ աշխատանքներն արդեն ավարտվել են։ Նախարարի հիշեցմամբ 17.5 կիլոմետրի հիմնանորոգումը մեկնարկել էր 2021 թվականի ամռանը, և այդ հատվածի աշխատանքների ավարտը սահմանված է այս տարվա վերջ։ Եվս 13 կիլոմետր ճանապարհահատվածի հիմնանորոգումը, որը սկսվել էր այս տարի ամռանը, արդեն ավարտական փուլում է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հայ Հայաստանն ու Իրանն առաջիկայում նախատեսում են ստորագրել Պարսի ծով Սև ծով նախաձեռնության վերաբերյալ համաձայնագիր։ Այս մասին Երևանում Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարար Սուբրամանյան Ջայշնկարի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանի Հանրապետության և Հնդկաստանի արտաքին դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները նաև հայտնեցին, որ Երևանյան հանդիպումների ընթացքում քննարկել են նաև տարածաշրջանային այլ տրանսպորտային միջանցքներին վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձել ենք մեծ տարածաշրջանում ենթակառուցվածքների հարցին։ Դա վերաբերում է ինչպես հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքին, քննարկել ենք Չաբահար նավահանգստի շուրջ ընթացող վերջին դրական զարգացումները Հայաստանի ու Հնդկաստանի միջև ճանապարհային ուղիղ հաղորդակցության հաստատման խնդիրը, ինչպես նաև Հայաստանից դեպի հյուսիս Վրաստանով, Ռուսաստան ու գուցե նաև դեպի Սև ծով տրանսպորտային հետագա տարանցումների հարցը, նշել է Միրզոյանը։ Հնդկաստանի արտգործնախարարը շեշտեց, որ տարածաշրջանային տրանսպորտային ուղիներում Հայաստանի մասնակցությունը էլ ավելի մեծ հնարավորություն կբացի դրանց այլ մասնակիցների համար։ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը անդրադարձել է Մինսկի խմբի ձևաչափով բանակցային գործընթացի վերականգնման թեմային։ Լսենք պարոն Թևան Պողոսյանին։
Համանախագահը ասել է, որ ասում է պետք է խնդրենք բանակցենք։ Այդ նույն հայտարարության շրջանակները նախկինում ունեցել է նաև մեկ այլ սկզբունք՝ ուժի չկերառում։ Ուժը որ կերառվեց, ինչ հետևանքներ ունեցան։ Իսկ դա գալիս խնդիրը, թե ասենք նույն այդ Մինսկի խմբը, որ դա արդյոք ինքը ինչով է գալու։ Նույն երեք սկզբունքները՝ ուժի չկերառման եւ այլն եւ այլն։ Ավելի ուժ կերառի ինչ անել։ Այստեղ հարց է գալիս, որ եթե դու գալիս ես պահում ես Մինսկի խմբը միայն ստատուսի որոշելու համար, թե այնացած երեք սկզբունքներն են։ Տարածքային ամբողջականության, որ խոսում եք, դա միայն Ադրբեջաններ վերաբերում, բայց ոնց այն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին։ Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականություն։ Արդյոք բոլորը դուրս են եկել, որ մենակ ստատուսից եք խոսում։ Ձեր երեք առաջ սկզբունքներն էլ որևէ մեկը փոփոխություն չի կրել, հակառակը հարել այն, որ շատ հարցեր փոխվել են, բայց միասին ամենակարևորներից մեկը այդ ուժի չկերառում հաղթել է։ Բայց դե լավ է, փորձում են, ուստի պետք է ողջունեն, փորձեն։ Այդ քաղաքական բոլոր այդ խնդիրներից են կոմ դրած, եկեք նայենք հողի վրա ինչ աշխատում։ Արդյոք Եռակոմ հայտարարությունը Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան աշխատում է ամբողջովին։ Բոլոր գերիներին վերադարձել են, զորքերը կանգնել են այնքան որտեղ կանգնացան։ Երեք չեն կրակել Արցախում քաղաքացիական զոհ ունենք։ Հիմա այդ եղած գաղափարից բայց կոմ եկեք մենք նայենք նույնը Եռակոյի իսկի խմբի համանախագաների հայտարարությունը նայենք։ Ինչով հայտարարել եմ մի քիչ առաջ այդքան բան էին կանում, բանը փոխվելու, նույն սկզբունքները մնալու, խաղության մասին խոսալու հանրությանների միջև, եկեղեցիները կանդելով ձեն չհանելով, գերեզմանները կանդելով ձեն չհանելով, ֆորմատներ են, որոնք միջև չեն աշխատում, մի հատ էլ հաղորդնյա բառից է կտրել։ Եկեք մի բան ասենք, իհարկե միակ հաղորդնյան այս պարագայում Ադրբեջանն է, որ ասում է Հայաստան թքածուն է, ինչ ուզում եք արեք, ես մեկ այն քաղաքականությունն եմ տանելու։ Թուրքիան է մեջքիս կանգնած, ոնց ուզում ձեզ բան ենք անելու։ Թքածուն եք Մինսկի խմբի վրա, նույն հալևը չէր ասել, Մինսկի խմբը եկել եք ինչ անեք, արժ չկա։ Իսկ հիմա ասում է համաձայն եմ, ուզում եք Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում անեք։ Եթե Հայաստանի ղեկավարությունը բարձրակարգով ընդունում է, որ այն տարածքները Ադրբեջանին համաձայն սովետական միության քարտեզներին ու զարմանքով, մեզնից ինչ եք ուզում։ Նույնիսկ Ադրբեջանը իր անկախությունը հռչակագիրը չի հիմնել լինելու ժառանգորդ սովետական Ադրբեջան։ Հիմա հասկանում եք, հանխոտնյա քաղաքականության խնդիրները ստեղ այդ մնացած երկրների, մենք միջև մեր գործողությունները չանենք, ոչ մի Միսկի խմբի համանախագահ երկրը մեր տեղը չի գալու աշխատանք կատարի։ Բայց մենք սխալ մոտեցումների շրջանակ ենք դնում հարցեր քննարկելու։ Հայաստանը իր խոսքը պետք է ասի, որն է մեր ի վերջո նպատակներից մեկը։
Եթերում էր մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Պողոսյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման վերջին հատվածին։ Հայաստանի վարչապետը Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահի հետ և քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի և Կովկասյան տարածաշրջանի իրավիճակը։ Երկու երկրների պաշտպանության նախարարները քննարկել են նաև ինչպես կարելի է համատեղ աշխատել տարածաշրջանային անվտանգության վրա։ Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական հարաբերությունների և գործընկերության ընդլայնումը ներկա իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման ընթացքում բարձրացված կարևոր հարցերից է։ Կասկած չկա, որ այս պայմաններում հակամարտության կողմերից որևէ մեկին Ռուսաստանի աջակցությունը կփոխի Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության ընթացքը հոգուտ մյուսի։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբերտ արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ Thank you.